Розділ третій. Я стояв у печері неподалік отвору, і у мене боліли ліве плече й права нога. Якщо мені вдасться проконтролювати цей біль раніше, ніж я здійсню ретрансформацію, він ущухне, більшою мірою під час анатомічних змін. Проте цей процес цілковито мене вимотає. Він забирає купу енергії, а два перетворювання з незначним інтервалом узагалі можуть призвести до повного виснаження. Та ще й після спілкування зі стражем. Ось чому я зупинився на перепочинок у печері, до якої привів мене перлистий тунель, а тим часом роздивлявся краєвид, що відкрився моїм очам. Ліворуч, далеко внизу, розстилалась яскраво-синя водяна просторінь, уже розбурхана. Увінчані білими гребенями хвилі кидалися, наче камікадзе, на похмурий скелястий берег. Поривчастий вітер збивав піняву в густий туман, у якому вигравав сегмент райдуги. Місцина попереду мене і нижче була геть усіяна щербинами й тріщинами, з яких підіймалася пара, а ґрунт раз у раз здригався. Такі безрадісні землі стелилися на милю, не менше, добігаючи нарешті високих темних стін навдивовижу гігантської та примхливої споруди, яку я відразу охрестив Гормінґастом. Гормінґаст. Фортеця з трилогії британського письменника Мервіна Піка, 1911-1968. Символ чогось гігантського і жахливого. Українською роман вперше переклала Ганна Бушина в 1960 році. Вона була справжнісінькою мішаниною з архітектурних стилів, яка своїми розмірами переплюнула навіть палац Вамбері, а похмурішої фортеці не знайшлося б, мабуть, і в пеклі. До того ж, на неї саме наступала ворожа армія. Під стінами фортеці війська було не так уже й багато. Нападники купчилися переважно на віддаленому клаптикові порівняно невипаленої землі, де навіть збереглися залишки рослинності. Але й там трава була витоптана, а дерева значною мірою потрощені. Обложники мали при собі високі драбини і таран. Але він наразі простоював, а драбини валялися на землі. Біля підніжжя фортечного муру диміли догоряючі рештки того, що раніше було очевидно передмістям. Численні, розпростерті на землі фігурки були, схоже, тілами загиблих. Поглянувши ще правіше, я побачив, що фортеця сусідить зі сліпучо-білим простором. Гіпотетично, це був язик велетенського льодовика, над яким стояла завіса снігу та льодових кристалів, не менш щільна, ніж водяна завіса ліворуч. Вітер, здавалося, постійно гуляв цією стороною. Я чув, як він виє у мене над головою. Коли нарешті вийшов із печери та поглянув угору, то побачив, що перебуваю десь на півшляху до вершечка чи до високого пагорба, чи то невисокої гори, можна вважати і так, а навколо мене схил укривають масивні кам'яні брили. І почув іще голосніше завивання вітру на вивітрілій Маківці. У мене за спиною пролунав важкий удар. І повернувшись, я вже не побачив входу до печери. Маршрут, що пролягав від вогняних дверей, закінчувався, очевидно, отвором цієї печери. І коли я вийшов назовні, чари припинили діяти, а прохід негайно зник. Я припускав, що якби захотів, то зміг би знайти абриси входу на кам'яній стіні. Але наразі такого бажання у мене не було. Склавши пірамідку з камінців перед тим місцем, де був вхід, я знову взявся роздивлятися навколо, детально вивчаючи кожну подробицю. Праворуч від мене, між високими валунами, схилом зміїлася стежина. Я пішов нею і незабаром почув запах диму. Чи приносив його вітер з поля битви, чи це був продукт вулканічної активності, не міг сказати. Небосхил у мене над головою скидався на клаптикову ковдру, зшиту з хмар та світла. Зупинившись між двома брилами, я спробував знову роздивитися крізь дим батальну сцену внизу і побачив, що лави нападників перегрупувались, а драбини вже приставлено до мурів. Також помітив, як щось схоже на торнадо виникло у найвіддаленішому кутку фортеці і почало повільно рухатись уздовж мурів проти годинникової стрілки. Якщо ця штука нікуди не зверне, вона мусить урешті-решт дістатися нападників. На щастя, це була їхня проблема, а не моя. Я повернувся до кам'яної стіни, де ховалася печера, і влаштувався на невисокому скелястому карнизі, щоб розпочати клопітку процедуру зміни форми, яка, за моїми розрахунками, мала забрати приблизно півгодини. Сама ідея перетворення з істоти умовно людської на щось надзвичайне та незвичайне, а для когось і потворне, і жаске, а потім повернення до людської подоби може здатися декому огидною. Але це не так. Адже всі ми щодня вчиняємо так само, тим чи іншим чином, хіба ні? Коли трансформацію було завершено, я розтягнувся навзнак, важко дихаючи і лежав нерухомо, слухаючи вітер. Скелі захищали мене від поривів вітру, і до мене долинав тільки його звук. Я відчував, як тремтить земля від віддалених поштовхів, але вирішив сприймати це за легкий, заспокійливий масаж. Одяг на мені перетворився на лахміття, а я був наразі надто втомлений, аби витягти з тіні щось нове. Біль у плечі вгамувався, а в нозі відчував лише відгомін болю, і той танув, танув. На кілька секунд я заплющив очі. Гаразд, я дістався сюди. Чітко відчував, що й розгадку смерті Джулії і її вбивцю треба шукати у фортеці неподалік, яка наразі була в облозі. Але не бачив змоги отак просто, без підготовки, проникнути туди для розслідування. Та можна було зробити і по-іншому. Я вирішив залишитися, де був, і дочекатися темряви. Звісно, якщо тут світла і темна доба змінюються звичайним чином. Тоді нишком спущуся в долину, викраду одного з обложників і допитаю його. Так, але якщо темрява не запанує, тоді вигадую щось інше. А наразі найкраще, що можу зробити, це плисти за течією. Не знаю точно, скільки часу я дрімав. Прокинувся, бо праворуч від мене репіли камінці під чиїмось ногами. Я миттєво приготувався діяти, хоч і не поворухнувся. Не схоже, щоби хтось підкрадався. Просто йшов схилом. І, судячи з ляскання, підошов, цей хтось був у сандалях-шльопках. Та один. Ішов просто на мене. Я напружив і розслабив м'язи. Зробив кілька глибоких вдихів та видихів. Справа від мене вималювалася між двох валунів постать чоловіка надміру порослого волоссям. 5,5 футів на зріст, страшенно брудний, він мав лише темну звірину шкуру на череслах, а на ногах сандалі. Витріщився на мене і лише за кілька секунд вишкірив в усмішці криві жовті зуби.
«Здоров був! Тебе поранено?»
– запитав він спрощеним діалектом тарі, якого я раніше ніколи не чув. Про всяк випадок, напружившись, я підвівся. «Ні!» – відповів я. «Чому ти так подумав?» Він і надалі усміхався.
«Може, ти вирішив, що з тебе досить тієї бійки внизу?»
«Еге ж, розумію. Ні, це не зовсім так». Він кивнув і зробив крок до мене.
«Моє ім'я Дейв, а твоє?»
«Мерль», – назвався, потискаючи його бруднющу руку.
«Нема чого лякатися, Мерлю», – сказав той. «Я ніколи не викажу людину, якщо вона вирішила дати ход з війни. Ну, хіба що за винагороду, але хто ж її пропонує? Я сам так зробив. Багато років тому і ніколи про це не пожалкував. Була така сама війна, як оце зараз, але мені вистачило тямки докивати п'ятами. Жодна армія ніколи не взяла цієї твердині, що внизу. Гадаю, і не візьме ніколи».
«А що це за фортеця?» Піднявши голову, він швидко поглянув на мене, тоді знизав плечима.
«Вежа 4 світів», – пояснив. «Хіба вербувальник тобі нічого не розповів?»
«А нічогісінько», – зітхнув я.
«У тебе, бува, не знайдеться щось покурити?»
«Ні», – відповів я, бо викурив увесь тютюн і ще в кришталевій печері. На жаль. Я пройшов повз нього до того місця, звідки у проміжок між скелями можна було бачити, що діється внизу. Хотів іще раз поглянути на вежу чотирьох світів. Усе ж таки, це була відповідь на загадку. А ще їй присвячено купу шифрованих записів у щоденнику Мелмана. Я побачив, що під стінами укріплення додалося багато мертвих тіл. Вони були розсіяні так, наче їх розкидало смерчем, який саме повертався, кружляючи до тієї точки, де він зародився. Але, схоже, попри це незначна частка нападників перемудрилася видряпатися на мури. А тим часом до стін підтягнулися нові сили і знову намагалися наставити драбини. Один із вояків тримав прапор. І хоч я не міг його роздивитися, він видався мені наче знайомим. Чорний та зелений, з емблемою, що могла зображати двох геральдичних звірів, які зійшлися у двобої. Двічі драбини ще спиралися на стіну, і я бачив, що на мурах точиться запекла сутичка. «Схоже, дехто з тих, які атакують уже всередині», – зауважив я. Дейв кинувся до мене, аби подивитися. Я негайно перейшов на інший навітряний бік.
«Твоя правда», – визнав той. «Отже, це вперше. Якщо вони зможуть розчахнути цю кляту браму і впустити інших до середини, то матимуть шанс на перемогу. Ніколи не думав, що доживу побачити таке».
«А як давно це місце атакувало війську, в якому був ти?» – запитав я.
«Мабуть, років 8 тому, може 10», – пробурмотів у відповідь. «Ці хлопці, мабуть, неабиякі вояки».
«А через що уся ця буча?» – поцікавився у нього. Він повернувся і з недовірою подивився на мене.
«Ти справді не знаєш?»
«Я ще не прибув», – пояснив.
«Хочеш їсти чи пити?»
«Власне, кажучи так,
тоді ходімо».
Він узяв мене за лікоть та провів між скелями на вузьку стежину. «Куди ми прямуємо?» – запитав його.
«Я мешкаю неподалік і сам собі встановив правило – годувати дезертирів. На згадку про старі часи. Для тебе зроблю виняток. Дякую».
Незабаром стежина розділилась, і він узяв праворуч. Далі довелося дряпатися скелями.